Západní země s Iránem opět jednají o budoucnosti jeho jaderného programu. V pondělí se ve Vídni už po sedmé sešli představitelé států, kteří podepsali původní jadernou dohodu s Teheránem z roku 2015. Na diplomatické schůzce opět chyběly Spojené státy, se kterými Irán nechce jednat od roku 2018, kdy Washington od dohody jednostranně odstoupil. Diplomaté se v pátek vrátili do svých zemí, kde s představiteli svých vlád projednají další postup. K jednacímu stolu by se všechny země mohly sejít opět příští týden. Jak celou situaci sledují signatáři původní smlouvy Spojené státy a co si od jednání slibuje Irán? Jak je vlastně Teherán daleko od získání jaderné zbraně? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Jiří Klečka.
Zaostřeno.
Jadernou dohodu se zkratkou JCPOA uzavřely s Iránem Spojené státy společně s Ruskem, Čínou, Británií, Francií a Německem. Jejím cílem bylo zabránit Islámské republice v získání jaderné zbraně. Tehdejší administrativa Baracka Obamy považovala uzavření dohody za jeden ze svých největších zahraničních úspěchů. Takhle o dohodě mluvil bývalý americký prezident 17. ledna roku 2016, den potom, co vešla smlouva v platnost.
Po dohodě, kterou jsme uzavřeli s našimi partnery a Iránem minulý rok, se Irán nedostane k jaderné zbrani. Region, Spojené státy a celý svět bude bezpečnější. Jaderná dohoda neměla vyřešit všechny naše neschody s Iránem. Jednání s vládou v Teheránu ale vytvořilo časový úsek, který nám dovolí vyřešit důležité záležitosti.
Podle Obamy prodloužila dohoda čas, za který by Irán mohl vyvinout jadernou zbraň ze 3 měsíců na 12. Teherán musel zredukovat zásoby obohaceného uranu o 98% na zhruba 300 kg a samotný uran nemohl být obohacený na více než 4%. K výrobě jaderných zbraní je třeba uran obohacený na 90%. Islámská republika také musela uzavřít jedno z center na obohacování uranu. Součástí dohody byly také rozsáhlé kontrolní mechanismy, které podle Obamy zajišťovaly lepší kontrolu Teheránu.
Před dohodou měl svět relativně málo informací o íránském jaderném programu. Dnes už jsou na místě inspektoři a Irán je pod nejpřísnější kontrolou, jakou kdy kdo pro dohled nad jaderným programem vyjednal. Inspektoři budou monitorovat jaderná zařízení 24 hodin denně, 365 dní v roce. Po další dekády budou mít inspektoři přístup k celému jadernému zásobovacímu řetězci. Jinak řečeno, pokud se Irán pokusí podvádět a bude se snažit tajně vyrobit bombu,
Na iránský jaderný program tak od té doby dohlíží Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Ta od té doby přísněji monitorovala vše, od těžby uranu až po jeho převoz a obohacování. V případě podezření na jakékoliv porušení dohody měl Irán povinnost udělit inspektorům z agentury přístup kamkoliv. To všechno vyměnil Teherán za zrušení mezinárodních sankcí. Podle BBC kvůli nim přišla země od roku 2012 nejméně o 3,5 miliardy korun na příjmech z ropy. Irán tak mohl znovu nabídnout na mezinárodní trh. Teherán má mimochodem čtvrté největší zásoby ropy na světě. S Iránem mohly opět obchodovat země Evropské unie.
Řada lidí byla jakoby pozitivně naladěná, těšili se vlastně právě na ukončení sankcí. Právě to brali často i z toho jakoby konzumního hlediska, že tam bude teďka třeba daleko víc dostupnější zboží a taky, že třeba bude daleko snadnější třeba cestovat za hranice Iránu na západ, že tam jakoby velký zájem. Vzpomínám si taky na novinové titulky, fotografie vlastně z těch jednání. Takže určitě to tam v té době bylo, se to tam jakoby dalo vnímat.
Říká politolog Marek Čejka z Masarykovy a Mendelovy univerzity, který v Iránu byl v době, kdy se dojednávaly poslední detaily smlouvy. K rozhovoru s ním se ještě vrátíme. Podle Mezinárodního měnového fondu klesla v zemi inflace po zavedení smlouvy o 9%. Hrubý domácí produkt v Iránu v roce 2016 stoupl o 12%. Následující rok ale růst zpomalil skoro o třetinu. Do země totiž proudily hlavně peníze z prodeje ropy. Ostatní sektory ekonomiky se nevzpamatovaly tak dobře, jak vláda doufala. Zrušení sankcí se navíc neprojevilo na běžném životě tak, jak lidé očekávali. V roce 2017 byla nezaměstnanost v zemi skoro 13%. Práci neměl skoro každý třetí člověk ve věku od 15 do 24 let. Situace se navíc měla ještě zhoršit.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran.
Spojené státy odstoupí od iránské jaderné dohody. Za několik momentů podepíšu prezidentské memorandum, které znovu zavede sankce na iránský program. Zavedeme ty nejvyšší možné ekonomické sankce. Jakákoliv země, která Iránu pomůže v získání jaderné zbraně, může být Spojenými státy také sankcionována. Spojené státy nebudou rukojmí jadernému vydírání.
Takhle oznámil odstoupení Spojených států od dohody tehdejší prezident Donald Trump 5. května 2018. Někdejší iránský prezident Hassan Rouhani už druhý den reagoval prohlášením, že se na dodržování dohody domluví s ostatními státy.
Pověřil jsem ministerstvo zahraničí, aby během příštích týdnů začalo jednat s evropskými státy a dvěma dalšími významnými zeměmi, konkrétně Ruskem a Čínou.
Německo, Francie, Spojené království, Čína a Rusko se rozhodli, že budou v dodržování smlouvy i nadále pokračovat bez Spojených států.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
V roce 2019 ale začal Irán smlouvu systematicky porušovat a s tím přicházely i nové americké sankce. Jak říká Marek Čejka, politolog a expert na Blízký východ z Mendelovy a Masarykovy univerzity.
Potom Trumpově odstoupení tam zase Irán dohodu nerespektoval a začal vlastně s obnovou toho jaderného programu právě v těch dimenzích toho potenciálního vlastně vývoje jaderných zbraní. Každopádně to odstoupení vlastně Trumpa od té jaderné dohody je vlastně zničilo tu v podstatě je ten jediný velký vlastně Obamův zahraničně politický úspěch. A z geopolitického hlediska to asi skutečně bude mít daleko sáhlý důsledky, protože vlastně ta dnešní situace snahy ze strany Spojených států o obnovení té dohody, tak se vlastně příliš nesetkávají s pozitivní vlastně iránskou reakcí. A ono to možná bude znamenat, že vlastně Irán už jako kdyby definitivně tady na tu dohodu rezignoval i na vlastně nějaké prohlubování vztahu se Spojenými státy a že vlastně těmi jeho novými spojenci právě budou právě například Čína, která je taky jako velmi, velmi ambiciozní, která taky vlastně s Iránem pojí vlastně řada dohod, spolupráce, vývoz ropy právě iránské, kterou Čína potřebuje. Pak je tady taky spojenectví s Indií, zase dalším takovým jako kdyby výrazným geopolitickým hráčem v regionu. A samozřejmě je to taky, bude to znamenat jako kdyby prohlubování navázání Iránu na Rusko. Jo, takže v podstatě tím odstoupením od té dohody Trump v podstatě možná právě na dlouhá desetiletí mohl jako kdyby změnit geopolitickou situaci a Irán teďka pravděpodobně bude směřovat jiným směrem, nebude se víc se přibližovat tomu, jako kdyby té interakci vlastně se Západem.
No a jak přesně by se iránské vztahy s Čínou a Ruskem teď mohly vyvíjet?
Irán by se vlastně už tolik nemusel ohlížet na ty mezinárodní sankce nebo na ty americké sankce, protože vlastně už by měl velké vlastně odbytiště třeba například v prodeji ropy a zemního plynu právě v Číně a v Rusku nebo nějakého jako kdyby dalšího zboží. A vlastně by to tím způsobem jako kdyby napomohlo jako kdyby iránské ekonomice, že by vlastně nebyla natolik jako kdyby poškozována těmi západními sankcemi, protože vlastně už na část místa, vlastně, které tam jako předtím byl závislý na Západu, tak tam by nastoupilo Rusko a Čína.
O Iránu a jeho postavení v regionu mluvíme s Markem Čejkou z Mendelovy univerzity. Jak se vlastně k iránskému jadernému programu staví další velký hráč v oblasti Izrael?
Tak ty iránsko-izraelské vztahy jsou vlastně dlouhodobě velmi napjaté. Je to taky vlastně už od islámské revoluce v roce 1979, vlastně, kdy je Izrael jakožto spojenec nebo klíčový spojenec Spojených států na Blízkém východě a zároveň z toho iránského pohledu ten stát vlastně, který jako kdyby nějak utlačuje Palestince, tak je vnímaný z toho iránského pohledu velmi, velmi negativně. To vlastně byla ta Chomejního retorika. Spojené státy jsou velký satan, Izrael je malý satan. to vlastně pokračuje do dnešních dnů, nebo ty iránsko-izraelské vztahy jsou stále jako kdyby velmi napjaté, je tam hrozba vlastně válečného konfliktu, protože Izrael se několikrát nebo mnohokrát vlastně nechal slyšet, že celé jako kdyby otevřeně počítá s možností vlastně útoku leteckého na ty iránská jaderná zařízení. Ale samozřejmě se vyvstávají otázky, jak by to jako kdyby bylo provedeno, protože to je zase technicky už i ta vzdálenost Iránu a že Irán samozřejmě se taky připravuje tady na podobné eventuality, tak určitě se pro Izrael by to nebylo úplně jednoduchý úkol. Ale každopádně taky ta iránská otázka byla někdy jako kdyby až jako kdyby příliš vyzdvihována některými izraelskými politiky, hlavně Benjaminem Netanyahuem, do nedávna vlastně dlouholetým izraelským premiérem.
Irán istila ciud gariny,
který té iránské otázky taky jako kdyby využíval trochu k odvrácení vlastně pozornosti od svých vlastně domácích politických skandálů. Na stranu druhou tady je samozřejmě zcela jako kdyby racionální obava jako kdyby Izraele z toho jaderného programu a z nějakých jako kdyby případného nějakého jaderného útoku. A ten by možná nemusel být provedený nějakými jako kdyby střelami balistickými. Ale teoreticky teďka právě jako Iránci jsou stále vlastně aktivnější ve vývoji vlastně vojenských dronů, které vlastně jsou poměrně efektivně schopni jako kdyby nasadit. Takže to samozřejmě jako zase nějaká taková jako kdyby nová hrozba, jako kdyby jaderný útok třeba za pomocí jako kdyby dronů. To asi teoreticky do budoucna si je představitelné. Takže si mám za to, že Izrael třeba tady může počítat nebo že se zabývá tady touto variantou.
Irán má od srpna nového prezidenta, jejím Ebrahim Raisi. Jaké jsou jeho postoje a jaké má vlastně prezident pravomoci oproti třeba iránskému nejvyššímu duchovnímu vůdci?
Vztahy nejvyššího duchovního vůdce Iránské islámské republiky a prezidenta jsou v podstatě jako kdyby ten nejvyšší duchovní vůdce, neboli rahbár, což je v současnosti už velmi dlouhou dobu ajatola Chamenei, který vlastně vystřídal toho prvního ajatoláha Chomejnýho. Vlastně on stojí jako kdyby v čele vlastně toho celého systému a samozřejmě přesto, že ten jako kdyby prezident, který jako kdyby mimo jiné ten prezident Raisi je považován jako kdyby za velkého konzervativce, Chamenei je rovněž považovaný za jako kdyby velmi, velmi konzervativního, tak vlastně ten prezident vlastně nemůže konat jako kdyby v rozporu s tím svůlí vlastně toho nejvyššího duchovního vůdce. Vlastně ten nejvyšší duchovní vůdce svým způsobem nastavuje nějaké jako kdyby mantinely. On samozřejmě taky umožnil třeba ty jednání v roce 2015 jako kdyby v iránské straně, takže on samozřejmě se taky chová pragmaticky, ale může se taky chovat jako kdyby opačným způsobem. Jo. Takže ta role toho nejvyššího duchovního vůdce je v tom iránském politickém systému zcela zásadní.
No a jak jsou se současným systémem vládnutí spokojení iránští obyvatelé?
Iránská společnost zase má různé segmenty. Dá se říct, že ve městech Teherán a v těch dalších velikých městech je určitě velký jako kdyby procento populace, který je hodně kritické vlastně k tomu režimu. A mladí lidé právě tady z této části společnosti, tak jsou právě velmi, velmi jako kdyby prozápadně naladění. Na stranu druhou, ale je tam jako velmi silný takový ten pocit toho patriotismu, jako kdyby iránského, že samozřejmě třeba můžou kritizovat ten režim soukromý, ale v podstatě jako pořád jako kdyby vnímají Irán, nebo jako že lidé si právě třeba pamatují ty negativní aspekty právě toho amerického vlivu, to svržení, právě to manipulace vlastně té domácí politiky, ropní kontrakty a vlastně ten nátlak dlouhodobý vlastně ze strany západu. Jo. Takže tam samozřejmě to neznamená, že to je jako kdyby úplně nekritický pohled jako kdyby na západ. Je tam samozřejmě taky velmi jako autentická část populace je velmi, velmi prorežimní a podporující kroky toho režimu. A to taky samozřejmě můžou být i lidé z měst, často to můžou být třeba jako kdyby chudší lidé, a můžou to být taky lidé jako kdyby spíš z venkovských vlastně oblastí Iránu. No. Takže nedá se říct, že by byl nějaký jako zcela jednoznačný pohled mladé generace vlastně Iránců na to, co se vlastně děje v politice vlastně kolem nich a kolem vlastně názoru na režim a názoru na Spojené státy, na západ a tak dále.
A myslíte si, že Irán už disponuje atomovou bombou?
To je hodně jako kdyby spekulativní. Jo. Izraelský premiér Netanyahu říkal už před 10 lety, že to bude během několika měsíců. A na druhé straně vlastně od toho roku 2019, kdy Trump vlastně se odstoupil od té dohody, tak vlastně Iránci začali znovu jako kdyby naplno obohacovat uran a určitě teďka už budou zase, pokud tam došlo k nějaký teda, pokud tam došlo k nějakému teda přerušení, tak určitě se to zase nějakým způsobem pokoušeli nebo pokoušejí dohnat. Takže určitě jsou blíž teďka, ale zase, aby se, ono je to dost technologicky složitý proces, a i když máte vlastně ten obohacený uran na tu správnou hodnotu, tak ještě taky to ještě je to potom poměrně složitý, jako kdyby technologicky z toho udělat opravdu tu nějakou jadernou zbraň. Ale může to být už o dost blíž než třeba právě v tom roce 2019.
To byl Marek Čejka, politolog specializující se na Blízký východ z Mendelovy a Masarykovy univerzity. Jak už jsme říkali, na jednáních ve Vídni chyběly Spojené státy, se kterými Irán odmítá jednat od té doby, co jednostranně vypověděli smlouvy o jaderné dohodě. Jak se vlastně Amerika dívá na Irán, teď proberu s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Irán byl po velkou část studené války americkým spojencem. Bylo to vlastně od 50. let do té islámské revoluce, kdy byl u moci šejk Reza Pahlaví, tak vlastně Irán kupoval americké zbraně, byl vlastně spojencem v tom boji proti komunismu, dá se říct. S islámskou revolucí potom se to samozřejmě změnilo úplně v opak a ze spojence se stal protivník nebo dá se říct přímo i nepřítel. Byla tam ta situace s těmi zajatými pracovníky ambasády a jejich neúspěšným pokusem o jejich osvobození. Vlastně od té doby se dá říct, že obě země stojí proti sobě. Amerika podporovala například Irák v té dlouhé válce mezi Irákem a Iránem, takže ty vztahy vlastně od té islamské revoluce jsou velmi, velmi špatné.
Dá se přesně říct, čeho chtěly Spojené státy dosáhnout dohodou z roku 2015?
Administrativa Baracka Obamy chtěla především zamezit Iránu získání jaderné zbraně. Tak byla vlastně navržena i ta dohoda, že vlastně ona ten iránský vojenský jaderný program, dá se říct, zmrazila v bodě, ve kterém byl. To znamená podle různých odhadů asi půl roku až rok před tedy schopností otestovat tedy atomovou bombu. A výměnou za to tedy byly uvolněny některé ty finanční prostředky, byly uvolněny ty finanční prostředky, které Spojené státy zadržovaly vlastně už od té islámské revoluce a byly zrušeny některé sankce. Tím druhým ambicioznějším cílem, který ovšem tady samozřejmě nebyl předmětem bezprostřední dohody, byla snaha ty vztahy s Iránem nějakým způsobem normalizovat a vlastně tak trošku normalizovat i ten režim jako takový. Ten předpoklad administrativy Baracka Obamy byl takový, že pokud Irán vlastně bude moci čerpat ty výhody toho členství v té mezinárodní obci nebo prostě účastní nám světové ekonomice a tak dále. Takže to povede ke vlastně zlepšení vnitropolitické situace v Iránu a že to vlastně povede k nějakému uklidnění toho režimu, který se přestane soustředit na nejenom tedy na získání atomové bomby, ale i na nějaké své velmocenské ambice v oblasti. Ten druhý cíl, byť ten první se naplnit podařilo, Irán do doby, než Donald Trump tu dohodu vypověděl ze strany Spojených států amerických, tak Irán tu dohodu dodržoval. Nicméně faktem je, že ten druhý, ten obecnější cíl, který nebyl předmětem dohody, ale doufalo se, že by mohl být také naplněn, tak ten se naplnit nepodařilo. Irán z velké části ty prostředky, které se mu podařilo získat po rozmrazení sankcí, investoval právě do různých velmocenských her v oblasti, nebo mocenských her v oblasti, ať už to je jeho účast na válce přes nějaké prostředníky, na válce v Sýrii, v Jemenu a vlastně dalších ohniscích napětí v oblasti. Takže ten druhý cíl se naplnit nepodařilo a i to bylo vlastně předmětem kritiky potom ze strany republikánů a následné administrativy Donalda Trumpa. Terrible, terrible deal that should have never
ever been made.
The worst deal I think I've ever seen negotiated that you started is the Iran deal. The Iran deal is defective at its core.
To ale nebyla jediná věc, kterou Trump na dohodě kritizoval.
Donald Trump a vlastně ve shodě s republikány a ve shodě třeba s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu, tak právě zdůrazňoval to, že ta dohoda vlastně tak, jak je napsaná, to znění, tak je prostě strašně málo ambiciózní, že vlastně ničeho důležitého nedosahuje. Ano, Irán vlastně zmrazí ten svůj vojenský jaderný program v té fázi, ve které je, ale zároveň vlastně nedojde k jeho úplnému zničení, to znamená, Irán vlastně navždy bude půl roku až rok od získání jaderné bomby, což samozřejmě není úplně ideální situace, pro Izrael to bylo, nebo v Izraeli to bylo bráno jako velké bezpečnostní riziko a zároveň tedy, že to vlastně přehlíží ostatní aspekty těch vztahů, že se to opravdu soustředí jenom na ty atomové zbraně, na tu atomovou bombu a přehlíží to vlastně destabilizační spolu Spojených států amerických, destabilizační roli Iránu vlastně v celé oblasti. Takže Donald Trump tvrdil, že Irán přitlačí, dostane k jednacímu stolu a dosáhne dohody, která bude daleko komplexnější a která vlastně bude řešit i další, dejme to nějaké sporné body mezi oběma zeměmi.
A jak to fungovalo?
No, ono to příliš nefungovalo. Donald Trump tu dohodu vypověděl a tady znovu obnovil některé ty sankce, které byly v rámci té dohody vlastně zrušeny nebo pozastaveny. Jejich aplikace byla pozastavena ve Spojených státech amerických, což si mohl dovolit vzhledem k tomu, že tedy vlastně ta smlouva nebyla nikdy ratifikována Senátem. Ten právní institut vlastně je na úrovni, dá se říct, nějakého exekutivního nařízení prezidenta, takže vlastně každý nový prezident to mohl si upravit podle svého, bez souhlasu kongresu nebo bez toho, aby kongres to mohl nějak zabránit. Ale zároveň vlastně k nějakým jednáním nedošlo, naopak došlo třeba k eskalaci v případě zabití Kasima Sulejmányho, generála iránských revolučních gard na území sousedního Iráku. Zase Amerika i právě tady to zmiňovala jako důkaz, že prostě Irán se chová, nebo že Irán destabilizuje situaci v těch okolních zemích, že vlastně takhle vysoký představitel revolučních gard, které jsou na seznamu teroristických organizací, jak ve Spojených státech, tak ve Evropské unii, přijel do sousedního Iráku, jednal tam a samozřejmě je na snadě, co tam bylo jeho cílem. Nicméně k jednacímu stolu vlastně zasedly obě strany až po nástupu Joe Bidena a dokonce to nebylo tady vlastně ani hned druhý den, ale tuším, že ta jednání byla obnovena někdy v dubnu tohoto roku.
Slyšeli jsme, že Izrael je připravený na iránské jaderné cíle zaútočit letecky. Podobně se vyjádřil před měsícem i americký ministr zahraničí Antony Blinken.
Velmi pozorně sledujeme komentáře Iránu a jak už řekl izraelský ministr zahraničí, jsme připraveni sáhnout k jiným možnostem, pokud Irán nezmění své postoje.
If Iran doesn't change course. To řekl Blinken v říjnu na společném jednání ministrů Spojených států, Izraele a Spojených arabských emirátů. Americký šéf diplomacie tahle slova pronesl ještě předtím, než Irán oznámil návrat k jednacímu stolu. I tak se ale zeptám, hrozí v regionu ozbrojený konflikt?
Asi je nepředstavitelné, že by Spojené státy byly v tuto chvíli ochotné zasáhnout v Iránu nějakým způsobem vojensky. Mluví se o tom, že vlastně takovou nejextrémnější variantou, ale to se spekulovalo vlastně už za Donalda Trumpa, že by Spojené státy americké mohly dát vlastně volnou ruku Izraeli, aby třeba provedl nějaké letecké údery na ta zařízení. Spekulovalo se o tom, já nemyslím, že to je úplně, nebo nechci hodnotit, jak moc je to realistické. Já si myslím, že ta situace by se dosti zhoršila po nějakém tedy vojenském úderu na Irán, a ještě navíc tedy ze strany Izraele, tak který vlastně by tím zároveň riskoval prozatímní, nebo dá se říct v poslední době se projevující zlepšení vztahů s některými arabskými zeměmi, pokud by vlastně takhle nějakým způsobem agresivně reagoval. Takže nevím, jak moc to považovat za realistické, ale spekulovalo se o takových možnostech, ale říkám, já se domnívám, že opravdu nejpravděpodobnější jsou nějaké nové sankce, zpřísnění těch stávajících a snaha tedy dotlačit Irán k jednacímu stolu nějakým způsobem ekonomicky.
Nicméně Izrael podnikl několik kybernetických útoků právě na iránská jaderná zařízení.
Ty kyberútoky, které pořád ještě jsou vlastně vnímané jako nějakým způsobem někde mezi tedy sankcemi a přímým vojenským úderem, jo, to znamená, není to ještě taková eskalace, tak ty se využívají. Tam došlo vlastně ke snaze ten program zbrzdit nebo nějakým způsobem paralyzovat alespoň na nějakou dobu pomocí tady těch prostředků, ale to si pořád ještě myslím, že není úplně tak nějakým způsobem radikální nebo drastický přístup. Konec konců se to děje asi poměrně běžně, ale říkám, že by Izrael přistoupil třeba k nějakému leteckému úderu, to už bych asi považoval za hodně extrémní.
Ukončuje amerikanista Jiří Pondělíček z Univerzity Karlovy, se kterým jsme mluvili o jednání západních zemí s Iránem a o budoucnosti jeho jaderného programu. Tím také končí dnešní Zaostřeno. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jiří Klečka.